Zvanični početak rada Narodnog pozorišta Sarajevo veže se za ime glumca i reditelja Nikole Hajduškovića. Prije 100 godina, tačnije 23.10.1921. godine, premijerno izvedena predstava Protekcija po tekstu Branislava Nušića, koju je režirao Nikola Hajdušković. Nikola Hajdušković, rođen je 1876. godine u Beogradu. Bio je glumac i reditelj. Kao glumac, 1895. pridružio se Narodnom pozorištu u Beogradu, gdje je počeo igrati za vrijeme tadašnjeg štrajka. Nakon toga je kratko boravio u Nišu, a po povratku u Beograd formirao je privatnu trupu Vračarsko pozorište. Godine 1920. započinje svoj stalni angažman u Narodnom pozorištu Sarajevo, u koje dolazi kao glumac i iskusni reditelj. Predstava Protekcija je bila prva predstava na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. U predstavi su igrali Dušan Radenković, Micika Hrvojić, Zora Crnogorčević, Ilija Vučićević, Leposava Nišlić, Andra Čurčić, Danica Novaković, Fran Novaković, Svetozar Milutinović, Dušan Kremenović i Zora Čurčić. Da je Nušićeva satira svevremeno aktuelna, pokazat će i prikazivanje istog naslova u režiji srbijanskog reditelja Kokana Mladenovića, postavljene u savremeni kontekst. Premijera je zakazana za četvrtak, 21.10. u 19.30 sati, na dan kada će Narodno pozorište Sarajevo proslaviti 100. godišnjicu. Prva i druga repriza na repertoaru su u petak i subotu, 22.10. i 23.10. u istom terminu. Adaptaciju teksta i songove u predstavi potpisuje Milena Bogavac, kompozitorica je Irena Popović-Dragović, dramaturginja Džejna Hođić, saradnica za scenski pokret Amila Terzimehić. Marijela Hašimbegović je scenografkinja, dok je za kostime zadužena Leila Hođić. U predstavi igraju Ermin Sijamija, Belma Salkunić, Amina Begović, Aleksandar Seksan, Amra Kapidžić, Merima Lepić-Ređepović, Dino Bajrović, Mirvat Kurić, Mona Muratović, Aldino Merović, Emina Muftić, Amar Čustović i Mak Čengić. Rezervacije karata za reprizna izvođenja možete izvršiti na blagajni Narodnog pozorišta pozivom na broj 033 22 16 82, putem e-maila ili lično. Radno vrijeme blagajne svakim radnim danom od 9.00 do 15.00 sati. Na dan izvođenja predstave u dva termina od 9.00 11.30 i 15.30 19.30 sati. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.